Ja, vi jo litt underlige, jeg og du, men når det gjelder dette med å være fremme, hvis det nå for eksempel i et svagt øyeblikk hadde stått her og sagt at «Å ja, det er slik at jeg kjenner det på meg at det kanskje ikke er så lenge igjen», så sier folk «Å nei, ikke ennå». Det er akkurat som det skulle være noe galt i det. Men det er jo det som er målet. Vi må ikke bli som presten som holdt på å bli nedkjørt av bussen, og så kom han på møte på kvelden, og så sa han «Kjære menighet, i kveld kunne det gått så fryktelig til at jeg kunne vært i herligheten også». Ja, ja. Det er liksom sånn vi er innstilt, ikke sant? Men det er liksom litt fjernt for oss av og til dette at det er jo det herlige mål på min reise. Det er jo dit vi skal jo. Hva skal vi her? Hva skal vi her? Jeg vet at når jeg snakker til ungdom nå så høres det helt høl i huet ut, men det hender nok at ungdommen også klarer å se, og makter å se det. Nei, her er ikke noe blivende sted. Gutter og jenter som har kjent på motgang på skolen, mobbing, så de nesten ikke klarte å leve lenger. De har nok sagt mer enn en gang, og om det bare var sant det der, at det kommer en bedre tid, et bedre sted. Og da kan vi få si ja. Vi får holde ut her nede så lenge som han vil ha oss her, for han har bruk for oss. I den forstand altså at han vil sende oss ut. Han har ikke bruk for oss sånn at han kunne la steinene tale, han, det er ikke det. Men nå vil han altså sende meg og deg, det er derfor vi er her. Og så skal vi en dag få lov til å nå det målet som han har satt for vår tro. Frelse for sjelene. Jeg har prøvd selv det der. Jeg flyttet hvert år siden jeg var 9 år og byttet skole. Komt inn på nye skoler. Der var gutter og tøffe gutter som skulle vise seg for jentene, og de kunne gå bort og klabbe til det, så blodet silte uten en eneste grunn. Annet enn at de skulle vise hvor store og sterke de var. Og jeg har opplevd at de sto omkring og sang «Kom, kom, kom til Frelsesarmeen, kom så skita full du er, uten penger, uten klær, du kan komme som du er, Jesus Kristus har deg veldig, veldig kjær». Da kjente du deg ikke stor, da var ikke livet alltid så lett å leve. Men så vokste jeg, Gud være lovet, opp i en heim med bønn. I en heim med åndelig visdom. En heim som pekte på en sterk frelser og et mål. Og så kan ikke jeg si det at det alltid hjalp så mye å be sånn som jeg ville. Jeg ba mange ganger om at de store guttene ikke måtte slå meg når jeg kom til det velkjente krysset før folkeskolen. Men de sto der, og de slo. Og jeg følte det hjalp ikke å be. Men så hadde jeg troende venner, troende mennesker omkring meg. Jeg var ikke akkurat så troende selv på den tiden, men så kunne de tale om det at Herren var der sammen med meg. Herren ville meg vel. Han ville gjøre meg sterk. Han ville oppøve meg. Og så fikk jeg etter hvert se det. Fikk tak på det. Og så ble det viktigste og det største av alt etter hvert målet. Jeg skal til himmelen. Han sa det, en ung mann også. Han kom til en kafé der det var underlige ting som foregikk, umoralske ting. Og en kamerat hadde tatt seg av han, fordi troende i menigheten de tok seg ikke av han. Så underlig det kan enn høres. Men når han satt der på den kaféen, så måtte han si det, nei, jeg må gå. Nei, må du gå, sa de. Ja, jeg kan ikke være her, jeg sa han, for jeg skal til himmelen. Ja, det er en smal vei å gå, kjære unge venner som er her i kveld. Det kan være en tornefull vei. Men det er målet. Den herligheten. Den seieren. Og den vidunderlige evigheten. Den har Jesus tiltenkt deg. Derfor døde han. Derfor vant han seier. Derfor vil han lede deg ved sitt ord og sin ånd. Kast ikke bort. La ikke mobbere og andre mennesker få en slik makt i ditt liv at de får sin vilje med deg. Men følg Jesus. Det er den beste veien, det kan jeg vite nå. Det holder i tid, og det holder i evighet. I kveld tenkte jeg å lese en tekst ifra Johannes evangelium, det 6. kapittel. Ifra vers 26. Det er om brødundere, og den avsnittet jeg leser fra heter Jesus livets brød. Nå skal vi lese noen vers framover. Lese til og med vers 35, tenker jeg. Vers 26-35. Jesus svarte dem med å si, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere leter etter meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. For Gud Faderen har satt sitt seil på ham. Da sa de til ham, hva skal vi gjøre for at vi kan gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte med å si til dem, dette er Guds gjerning, at dere tror på ham som Gud har sendt. Derfor sa de til ham, hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro deg? Hva er det du gjør? Våre fedre spiste manna i ørkenen. Som det står skrevet, han ga dem brød fra himmelen å ete. Da sa Jesus til dem, sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød er han som kommer ned fra himmelen, og som gir liv til verden. Da sa de til ham, Herre, gi oss alltid dette brødet. Og Jesus sa til dem, jeg er livets brød, den som kommer til meg skal aldri sulte, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Forut her så har vi opplevd et veldig under. En liten gutt med noen fisker og noen brød ga det han hadde til frelseren, til Jesus. Og Jesus gjorde det mektige under at han metta en horde med mennesker. En svær flokk. Her står 5000 bare menn, men det var mange, mange flere. Og det står at de ble mette, og at det enda etterpå var 12 korger igjen, og de samlet sammen alt som ikke var brukt. Men dette møtet, med dette veldige under, hadde et veldig antiklimaks. De kom for å gjøre han til konge med makt. Hva hadde du sagt hvis du fikk klart for deg i kveld på møtet at Jesus ville ikke være kongen din? Han går ifra deg. Han vil ikke ha noe med den slags tro å gjøre. Han vil ikke ha noe med den slags forventninger å gjøre. Det er ikke dertil han er kommet. Og du må sitte der skuffet. Jeg tror det er mange mennesker på møter som har sittet skuffet. Hatt forventninger. Kjødelige forventninger. Egoistiske krav. Men Jesus ville ikke ha noe med det å gjøre. Han ville deg noe annet som du ikke hadde sans for. Som du ikke hadde trang til. Og ja, sånn er det med oss. For det står jo om oss når vi ikke er født på ny. Det står jo om Peter når han ville hindre Jesus i å gå sin gang til Golgata. Vik fra meg, Satan. Du har ikke forstand eller sans for det som hører Guds rike til. Dersom dere ikke blir født på ny av vann og ånd, skal dere sannelig ikke se Guds rike. Israel, det var flokker i Israel som lengta etter Jesus eller Messias på kjødelig vis. De ville ha en konge som var sterkere enn kongen omkring dem. Og her viser han jo en slik makt, og har vel ved flere tilfeller vist en slik makt, at de måtte tenke med seg selv at et bedre kongeemne og et bedre herredømme i Israel kunne vel aldri finne sted. Tenk å ha en slik konge da. En som kan mette bare med noen få fisker og brød en tusentall i skare. Det kan da ikke bli hungersnød i et slikt land. Han som kunne vekke opp døde. Ja, det var vel ikke noen krig som var umulig for en hær som hadde en konge som kunne vekke opp døde mennesker og gi livet tilbake. Ja, de trengte vel ikke noe helse- og sosialbudsjett i Israel hvis han hadde blitt konge. Og det er dessverre slik en del kristne tenker i dag også. For når han rekker ut sin hånd til helbredelse, ja, da trenger vi vel ikke noe helse- og sosialbudsjett. Da har vi en konge som har makt over det hele, ikke sant? Og jeg hører så mye snakk om det. Ved hans sår har vi fått legedom, og så går de ut og så innbilder de at det er en mønsterplan i den kristne tro og tanke. At vi har en frelse som vil at alle skal være friske, ha det godt på alle måter, rent kjødelig sett. Men samtidig så makter de altså ikke å bringe den Jesus i ordet og sakrament som kom for den egentlige nøden, for den egentlige byrden, for den egentlige skaden, den dype skaden. Jeg synes det er alt for lite talt om og sagt på møtene og mint mennesker om dette, at en dag skal du stå for din dommer. Du skal møte han som rettvis dømmer, synges det i en sang. Du skal avsløres, du skal få en samvittighet og et hjerte som ser alt sammen med sannhetens lys. Men den dagen er det ingen nåde. Den dagen er det bare dom. Den dagen skal hvert kne bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus er Herre. Og som Anfinn Skåheim sa så veldig sterkt på et ungdomsmøte for mange år siden, når jeg var helt ung: Jesus er Herre over både levende og døde, enten de vil ha ham til Herre eller ikke. Det var så det gikk et sukk gjennom forsamlingen. Det var mange som ikke hadde tenkt seg det. Men slik er det. Han skal stå frem som den siste på støvet. Det står i Johannes evangeliet at Jesus gjorde så mange tegn og så mange under, at det ikke er plass i alle verdens bøker til det som han avstedkom i sitt liv og i sin tjeneste. Da har jeg undret meg over hvorfor står det da bare om noen få tegn og under. Vi kan gå igjennom de ganske kort. Det står at han vakte opp døde. Det står at han stillet stormen. Det står at han helbredet all slags sykdom. Det står at han helbredet stumme, lamme, blinde, de med en vissen hånd, de med en vannmaktsånd som gikk nedbøyet. Det står om han som helbredet den månesyke, altså han som hadde forstyrrelse i sin forstand, sitt sinn. Og en del slike ting til står det om Jesus. Og så kan du tenke deg, hvorfor står det bare om disse tingene? Jo, det er fordi at dette beskriver menneskeslektens dype fall og dype skade. Det er slik fatt med meg og deg at jeg er lam. Jeg kan ikke komme til ham. Det er alt for mange som står og jabber på det. Kom til Jesus. Ja, rätt förstått och rätt sagt. Men där kommer man inbilla människor att de kan bara bestämma sig. Och i sin tid, och när de vill, så kan de komma. Och Gud står liksom klar med öppen famn. Du, det är Guds sak och frälse. Det ligger i hans hånd. Det är han som frälser. Och du och jag, vi kan alldeles inte komma annat när han talar sitt ord till mig. Och ger de lamme ben kraft. Jag är den som är så blind, jag kan inte se frälseren. Jag är den som är underlig död och må väckas upp vid ett evangeliets ord. Jag är den månesyke som har en syndig och fallen förstånd, en förmörkad förstånd som inte kan sannhet känna. Jag är syk och manglar hälsa. Det är jag som inte har den mat som kan ge själen frälse och evig liv. Det är jag som manglar det vann som flömmer över till evig liv. Det är människosläktens skade. Därför så står det lite längre ut i den här texten. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar ham. Och jag ska resa ham upp på den yttersta dag. Det är så underligt med denna flocken och denna mötelyden att de är som människor flest, de har bruk för mat. Och när någon av oss blir sjuk i vår familj, vi snackar om det lite inne på Svein eller Mangelö och jag också inne på Lighthouse när han var där och hade möte för ELM på Bedehuset Indre Sjøambisjon i Oslo. Så att vi har snackat lite om detta, det är så tungt när någon av våra blir sjuka. Ja, när det står om livet. Och då har vi liksom bara en ting i tanke, och så vi som har varit kristna i många år, och det är att varför svarar inte Herren han som helbredet så många, varför svarar han inte och reser oss upp? Och så lätt kan vi komma på avstånd ifrån det egentliga och existentiella spörsmål. Vad är det egentligen som ger liv? Är ett människa frälst för det om man blir helbredet? Är ett människa frälst för det om man får uppleva stora ting? Nu har jag en svåger, han är väldigt sjuk och han önskar att tro på Jesus nu. Men så säger han det, men det står i vägen för med detta med det övernaturliga. Är han frälst för det om att han får se något övernaturligt? Vad är det som är egentligen det livgivande under? Vad är det egentligen som ger liv till mig och dig? Vad är det stora och det existentiella spörsmål för ett vart människa? Och vi måste inte lova människor guld och gröna skogar när de kommer in på mötena. Och säga att här har vi det så trivligt och så käckt. Och här ska vi spilla och synge och ha håndklapp och stor glädje. För här är Jesus. Så underslår vi alltså att ett människa som kommer, ett världens människa som kommer till oss, inte känner sannheten om sin stilling. Så underslår vi alltså att mat som förgår kan inte frälsa själen. Så underslår vi alltså att ett människa tränger ett lys och en upplysning och en visdom och en kunskap och en uppenbaring som långt överstiger något av det vi kan bringa varandra på kjödelig vis. Det är gott, och den kristna kyrkan har till alla tider tagit på allvar att människor sulter. Ikke sant? Både i Peru och var det måtte vara, så är vi där. Och för det mänskliga, för det sociala. För vi vill så gärna visa det att Gud har omsorg för hela människan, ja. Men blir ett människa frälst av att få pengar? Blir ett människa frälst av att få mat? Om det skedde helbredelser ibland oss här ikväll, var det den som blev helbredet som blev frisk? Blir han inte en gång sjuk igen och må dö? Är det inte noe ganske annet og mye dypere og større av et under som gir et menneske det liv som varer for evigheten? Og er det ikke Jesus Kristus som trenger å få rom i mitt hjerte og herredømme i mitt sinn? Er det ikke hans ord? Er det ikke hans visdom, hans kunnskap, som lærer meg den rette bekjennelse, så jeg forstår og erkjenner min egen og ikke naboens synd, så jeg ser hvor grusomt det er, at jeg er så dypt fallen, at jeg er en slik stor fiende i hjertet av den evige Gud, at det finnes ikke noe større svik til, ikke engang hos Hitler, enn det som jeg besitter i mitt forhold til den evige Gud? Hvordan skulle jeg overleve dommen? Hvordan skulle jeg overleve den åndelige døden som ethvert menneske er i besittelse av, så lenge Herren ikke har fått grepet inn? Og dette vet Gud være lovet Jesus. Derfor går han opp i fjellet. Så kommer de etter ham. Og i denne teksten skal du legge merke til at når han har forkynt sin lidelse og død, og de aller fleste kaster det av seg, enda til alle de det sto som hadde kommet til tro på ham, så kaster de det bort, kaster det fra seg og går. Dette var ikke det de hadde forventet. Dette var ikke det de ville ha. Jeg hørte en venn av meg en gang som hadde vært på et sånt veldig sånn mirakelmøte, og han sa det at fra nå var det slik for han at hvis det bare var dette med nåden vi hadde å fare med, så hadde han ikke bruk for det. Nå hadde han funnet noe mer. Nei, han hadde ikke funnet noe mer. Han hadde mistet det vesentlige. Han hadde mistet det som gir liv. Han hadde mistet det under som alle Jesu under vitner om. For hva vitner det om at et menneske blir frisk? Det vitner om han som kan tale det ord som frelser din sjel. Men vil du ikke ha det, så blir du i din vantro. Så hjelper du ikke når du sitter i forbønnen på benken her i kveld. For du går like ufrelst og like uhjulpet ut. Om ikke han får tale sitt løftesord til deg. Om ikke han får gi deg den mat som gir sjelen liv, og hva er det? Jo, det er jo ordet om han. Det er jo ordet om hvem han er. Om hvorfor han kom. Det er jo ordet om at han er en stedfortreder for deg. Han er din stedfortreder. Hva betyr det? Det betyr at han har tatt din plass. Det betyr at han har gjort opp din sak. Alt har han gjort opp. Det er ikke noe tilbake. Det finnes ingenting hos Jesus som er mangelfullt. Den evige Gud i himmelen, når han ser på Jesus, da sier han, hør ham, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Jeg tenker på svigerfaren min. Han var så irritert over den nye oversettelsen. Han vokste opp i litt mer som læstadianske miljøer, men det skal vi ikke alltid kjimse av. Og så kom denne 78-oversettelsen da, der det sto at i juleevangeliet så sto det om og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Og jeg likte godt den oversettelsen, husker jeg. Jeg studerte jo kristendom i den tiden jeg gikk på bibelskolen. Og kom i konflikt med min svigerfar som sa at det her er ikke sant, det her er selektivt, det her er ikke Guds ord. Ja, hva du mener, sa jeg? Ja, det sto ikke det sånn før, det sto og fred på jorden blant mennesker, Guds velbehag. Ja, ja, svigerfar, sa jeg, men det blir jo det samme. Nei, det blir ikke det samme sånn. For nå er jeg plutselig i Guds velbehag hos dem som har tatt imot ham. Men det er ikke det som står der, sa min svigerfar. Og jeg klødde meg i hodet og prøvde å vise ham til rette, for jeg hadde jo studert dette her, og det hadde ikke han, mente jeg. Men han ga seg ikke på det. Det er selektivt, sånn. Det gjelder bare noen, men det er ikke sant. Og jeg tenkte, du, din allmennreligiøse bavian, tenkte jeg, som sitter her og tror det at Guds velbehag er blant alle mennesker. Og så gikk det noen år, svigerfar døde. Vi fikk aldri snakka ut om den saken, men jeg ser. Han har rett. Guds velbehag er i Kristus. Og når Kristus har steget ned, så er Guds velbehag iblant oss. Og dette velbehaget som Gud har i Kristus Jesus, det vil han gi deg. Det er i ditt sted. Det er på din plass. Hør du lengtende, sultne sjel, du som lengter etter fred med Gud, du som lengter etter frelse. Er ikke dette mat for deg? Dette kjøttet, dette fullkomne kjøttet, uten synd. Det som bar din synd opp på korsets tre. Og som tilfredsstilte alle Guds krav. Dette hjertet som gjorde en bot du aldri kan gjøre. Som stiller seg frem for Gud med et hjerte og en anger og et oppgjør. Som Gud fullt og helt godtar. Og hans vrede og hans rettferdighet, for ikke å snakke om, blir ivaretatt. Og blir tilgodesett. Jesus gjorde det for deg. Hør, min venn, er ikke dette mat som du trenger for din sjel? Jeg kjenner mange av dere her. Jeg vet både hva jeg og dere sliter med. Du nevnte det her i innledningen, hva med det hellige livet? Og ja, så lett vi kommer i tanke om at det må noe mer til. Det var ikke det du mente, jeg vet det. Men så lett vi tenker sånn, ikke sant? Det er greit, det er Jesus døde for meg, men hva med svigermor mi? Hva med svigerfar? Hva med naboen som jeg ikke får til å leve rett overfor? Og så videre, og så videre. Hva med fruktene? Hva med kraften? Og så må vi bare duknakket se at det var så smått med det der. Nå har jeg trodd på Jesus i 40 år, og det er så utrolig smått med fremgangen i hellighet. Og så mister vi motet. Og så begynner ropet å komme. Hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg nå det skjønne landet som snubler gang på gang? Og trenger ikke du maten ifra Jesus? For Jesus er det brød som ble velsignet på Golgata. Jesus er frelsens mat. Evangeliet om Jesus som din stedfortreder. Som din mellommann mellom Gud og menneske. Jesus, han som har alle goder, alle frelsesgoder hos seg. Han som har alle svar. Han som bevarer Guds rettferdighet. Så Gud fremdeles er rettferdig når han tilgir. Fordi han har gjort opp til punkt og prikke alle lovbrudd, alle feil, alle fall. Han har gjort opp all synd, han har betalt all gjeld, han har sonet all straff for brødre. Han har gjort det for deg. Har du ikke bruk for det, kjære venn? En kristen vil gjerne ha Guds ord for øye og leve slik som Gud påbyr oss. Men hvis det var den maten jeg skulle gi deg, hvis det var den trøsten jeg kunne by deg, omvend deg, det vil si forbedre deg og leve slik Gud vil. Det var jo akkurat det vi ikke kunne. Det er jo akkurat det du ikke kan. Ja, men skal vi ikke omvende oss da? Jo, men hva er det? Hva er sann omvendelse? Jo, det er å fly med all sin nød og all sin synd og all sin brøde, all sin sykdom, all sin blindhet og lamhet og alt, fly i frelserens favn. La han ta saken. La han vise deg hvor inderlig restløst han har tatt saken din. Hvor veldig han vil frelse. Evangeliet, livets mat, livets brød, det trenger ethvert menneske hver dag, hvert sekund, om igjen og om igjen. En av sangerne sier det slik, fortell meg det rett ofte, jeg glemmer lett igjen, for morgenduggens friskhet ved middagstid svant hen. Hva er det vi glemmer? At Jesus måtte til Golgata for å frelse meg. Jeg blir så opptatt av å leve rett. Og så glemmer jeg at jeg døde ved loven, for å leve for Gud. Så glemmer jeg det, at det er den oppfylte lov den troende elsker. Den loven som Jesus oppfylte for deg, den kan du holde frem for deg som rettesnor, som kunnskap, som lys og lykte, som den som dømmer og gjennomborer sjelen. La den bare få gjøre det. La den bare få skape erkjennelse. La den bare få reise deg opp og gjøre deg våken og var i samvittigheten. Bare du kan få eie det største under av alle under, hovedunderet. Du er frelst for Jesus skyld. Du er frelst på blodets regning. Det var han som frelste deg. Du kan ikke frelse deg selv med all din kristendom, med all din godhet, med all din innsats, med all din oppriktige hellighet. Men når du får lov til å klynge deg til han, og på nytt, kanskje allerede nå her i kveld, en gang til, for å se hvor stort det er å være frelst og være barn av Gud. Da vet du noe om den margfulle retten. Da vet du noe om den maten som ikke bare gir sjelen liv, men som fornyer sjelen, som på nytt gir nytt mot, ny kraft, ny hvile, som kan mette, som kan slokke tørsten. Og Jesus sier det så klart, for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Hva er mat og drikke? Jo, det er livgivende næring. Det er livgivende kraft. Så er det det som gir deg liv da. At Jesus er slik som Gud ville. Så er det det som gir deg liv da. At Jesus er rettferdig for Guds åsyn. Så er det det som gir deg liv da. At Jesu Kristi hellighet er så fullkommen at ikke noen av dine åndelige øvelser her i livet kan bli mer fullkommen enn det. Så var det vel det du trengte da. Og så til slutt. Det var 12 kurver til overs. Denne mat, dette evangelium, det har vi her i ELM midt iblant oss. Det vil vi ta vare på. Det vil vi forvalte, ikke sant? Det vil vi være med og dele ut. Tenk å eie en slik visdom, en slik kunnskap, en slik mat, en slik drikke, at mennesker ikke bare på misjonsmarken skal få til livets opphold, men til evighetens opphold. Til det evige livs opphold. Jesus er din. Han kom for deg. En liten historie til slutt. Carl Fredrik Quisløff skulle lære oss opp som unge predikanter i sjelesorgens dype gåte, om vi skal si det slik. Så tar han et av de verste eksemplene han kunne. Han sier, la oss nå si at det kom en menighetsrådsformann, eller en bedehusformann til deg. En som har vært en kristen, og som har vært gjenstand for vekkelse og liv i bygden i alle år. Og så sier han til deg, du unge predikant, å, sier han, min synd, min synd. Hva skal vi da si, sier vi slutt. Jeg kan ikke herme etter det, og det er ikke noe mål i seg selv heller. Men hva skal vi da si, sier han. Og så føyer han til, og da fikk han liksom den veldig intense stemmen. Da må vi for alt i verden ikke si, å, men du har jo vært menighetsrådsformann i 40 år. Da må vi for alt i verden ikke si, å, men du er jo en renommert kristen, en det går gjetord om i bygden, en som har betydd så mye for sjeles frelse, det må vi for alt i verden ikke si. Denne mannen kommer jo med et oppriktig hjerte, med en synders erkjennelse, og han trenger hjelp. Hva skal vi da si? Da må vi si, Jesus døde for deg. Og der satt vi, en kristen, kanskje en vekkelsespredikant, en som har brukt det store ting, så skulle jeg, lille meg, møte denne mannen og si, Jesus døde for deg. Det viser hvor lavt vi holder dette med Jesu død og oppstandelse. Det var det andre ting som var så mye større. Det måtte vel være ting vi kunne si som virket bedre. Det måtte vel heller være en trøst å peke på hans kristne vandel og liv. Nei, for en oppriktig synder, en som ånden har opplyst i hjertet sin, er det bare én ting som kan gi liv. En ting som kan skape tro. Det er bare én ting som kan gi deg den hellige ånd. Ikke bare gav han deg den, men kan gi han deg den, som Galaterbrevet sier i det tredje kapitlet. Jesus døde for deg. Han sier det i Galaterbrevet, dere som har fått Kristus Jesus korsfestet for deres øyne, vil dere nå fullendig kjød. Ett vil jeg vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Det største av alle under, det ordet som gir et menneske en levende tro, den hellige ånd, Jesus i hjertet. Et under som griper inn, så jeg kan allerede her ved troen eie det evige liv og være på vei til himmelen. Så vet du selv hvor det står til, hvordan du har det, hva det er som er stort for deg. Jeg håper det at du kan synge med meg i den veldige salmen Naglet til et kors på jorden. O, la ingen noensinne, aldri noensinne, korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens fyrste bar. Men la kors og død og smerte rope, tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har.